nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر والله يعلم وأنتم لا تعلمون وعسى شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العلي العظيم.
Juve u është bërë obligim lufta, ndonë se ju e urreni ata. Por mund që ju ta urreni një send, e a i shumë i dobishëm për ju, dhe ju mund të doni një send, e a i është dëm për ju. Allahu e di fundin e çdo sendi, e ju nuk e dini.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei ka bërë thirrje për pjesëmarrje masive të popullit iranian në zgjedhjet e ardhshme presidenciale, duke paralajmëruar kundër përpjekjeve për t'i larguar njerëzit nga pjesëmarrja në zgjedhje. Ayatollah Khamenei i bëri deklaratat të dielën në një fjalim të drejtë për drejtë televiziv, ndërsa reflektoi mbi zgjedhjet e ardhshme presidenciale duke thënë se askush nuk duhet i largojë njerëzit nga pjesëmarrja masive në zgjedhje. Duke bërë thirrje për një pjesëmarrje masive në zgjedhjet e ardhshme, lideri suprem i revolucionit islamik theksoi: kur njerëzit marrin pjesë masivisht në zgjedhje, asnjë fuqi nuk mund ta dëmtojë vendin. Matej, Ayatollah Khamenei paralajmëroi gjithashtu kundër përpjekjeve për të dekurajuar njerëzit, duke hedhur dyshimin në aspekte të ndryshme të zgjedhjeve, përfshi edhe organet drejtuese dhe veçanërisht Këshillin Kushtetues. Ai shtoi se ata që duan të garojnë për zgjedhjet prezidenciale duhet të besojnë në parimet themelore të sistemit islamik dhe të mos hedhin dyshime mbi to. Mëtej në fjalën e tij, lideri suprem i revolucionit islamik voi në dukje se, për fat të keq, disa komente të bëra nga zyrtar të caktuar në prag të zgjedhjeve prezidenciale reflektonin deklaratat e mëparshme të bëra nga armiqt e Republikës Islamike të Iranit, veçanërisht ato deklarata të cilat ishin bërë për të minuar forcën Quds të Gardës Revolucionare të Iranit dhe ish komandantin e saj General Lejtnant Qasem Soleimani. Disa nga këto deklarata janë përsëritje e deklaratave të zyrtarve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Supozoni se për shumë vite Amerikanët ka qenë të zemëruar me ndikimin rajonal të Iranit. Ata për këtë arsye ishin të zemëruar me dëshmorin Kasem Sulejmani dhe kjo është arsyeja pse ata e martirizuan atë. Ne nuk duhet të themi diçka që do të sillte ndërmend idenë se ne po përsërisim deklaratat e tyre si për forcën Kuds të gardës revolucionare, ashtu edhe për vetë martirin Kasem Sulejmani. Planet e një vendi përfshin plane ushtarake, shkencore, kulturore dhe diplomatike dhe tërësia e tyre përbën politikën e një vendi. Është e pakuptimt që një sektor të mohoj tjetrin dhe ky është një gabim i madh i cili nuk duhet të kryhet nga zyrtarët e Republikës Islamike të Iranit, tha lideri suprem i revolucionit islamik. Ayatollah Khamenei theksoi se forca Quds e gardës së revolucionit islamik ka qenë forca kryesore që nuk e lejoi aparatin diplomatik të Iranit të ndjekë një diplomaci pasive në rajonin e Azis Perëndimore. Kjo forcë zbaton politikën e Republikës Islamike. Vendet perëndimore kërkojnë me këmbëngulje që politika e jashtme e Iranit të vihet nën flamurin e tyre. Ata e dëshirojnë këtë për shumë vite me radhë. Irani ishte nën dominimin perëndimor si në vitet e fundit të dinastisë Qajar, ashtu edhe nën sundimin e dinastisë Pahlavi. Revolucioni islamik e çliroi Iranin nga sundimi i tyre dhe tani perëndimorët po përpiqen ta rikthejnë atë sundim. Prandaj kur Republika Islamike e Iranit vendos lidhje me Kinën, ata mërziten. Dhe kur vendos marrëdhënie me Rusin, ata irritohen, tha lideri suprem i revolucionit islamik. Unë njoh shumë raste kur zyrtarët e lartë të vendeve fqinj dëshironin të vizitonin Iranin, por amerikanët ishin kundër. Ne nuk mund të zbrapsemi përpara kërkesave të tyre, ne duhet të veprojmë me forcë. Ayatollah Khamenei tha se askund në botë ministria e jashme nuk përcakton skicat e politikës e jashme të një vendi, por ka autoritete më të larta që vendosin linjat kryesore të politikës e jashme të një vendi dhe ministria e jashme thjesht i zbaton ato politika. Ne nuk duhet të flasim në mënyrë sikur nuk i pranojmë politikat e vendit dhe duke vepruar kështu t'i bëjmë të lumtur armiqtë tanë, tha lideri suprem i revolucionit islamik. Në përfundim, Ayatollah Khamenei gjithashtu i këshilloi ata që garojnë për zgjedhjet prezidenciale në Iran të shmangin dhënien e premtimeve që nuk mund t'i mbajnë. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Hasan Rouhani, tha të dielën se prodhimi dhe furnizimi me vaksina kundër COVID-19 është përparësia kryesore e planeve të qeverisë Iranit. Qeveria e Republikës Islamike të Iranit ka zgjidhur problemin e furnizimit me burime financiare për sigurimin e vaksinave kundër virusit COVID-19 duke akorduar fondet e nevojshme, theksoi presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Hasan Rouhani. Me humbjen e armikut në luftën ekonomike dhe afrimin në prag të heqjes së sanksioneve të vendosura në dritën e negociatave të fundit në Vjenë të Austrisë, ne shpresojmë që ekonomia e vendit të kthehet në ekuilibrin dhe prosperitetin e mëparshëm, vuri në dukje më tej presidenti Rouhani. Përshpejtimi i prodhimit dhe importit të vaksinave, përshpejtimi i dhënjes kredive valutore nga Banka Qendrore e Iranit dhe përdorimi i kapacitetit të sektorit privat për të importuar vaksina kundër koronavirusit ishin midis temave kryesore të diskutuara gjatë takimit të sotëm të shtabit kombëtar të Iranit për përballjen me pandeminë e koronavirusit. Mediat perëndimore dhe ruse raportuan se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të lironin 7 miliard dollar të aseteve të bllokuara të Iranit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka të ngjarë të lirojnë 7 miliard dollar të aseteve të bllokuara iraniane, njoftoi sot Agjencia Ruse e Lajmeve Sputnik. Pas botimit të lajmit për heqjen e mundshme të sanksioneve të vendosura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër Iranit, çmimi i dollarit amerikan ra ndjeshëm sot kundrejt monedhës kombëtare iraniane. Agjencia e lajmeve Associated Press ka raportuar më parë se Washingtoni ka në plan të heqë sanksionet e vendosura në vitin 2018 nga administrata e ish presidentit amerikan Donald Trump, me qëllimin për të ndihmuar Iranin dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës të kthehen në marrëveshjen bërthamore të nënshkruar në vitin 2015 mes Iranit dhe 6 fuqive botërore. Ndërkohë, revista amerikane Bloomberg, duke cituar një zyrtar evropian, shkroi se për arritjen e marrëveshjes në bisedimet e Vjenës duhet ende shumë punë. Ky zyrtar evropian, i cili nuk dëshiroi të emërohej për shkak të ndjeshmërisë së çështjes, theksoi se ka akoma shumë punë për të bërë për të arritur një marrëveshje përfundimtare në bisedimet që po zhvillohen në Vjenë të Austrisë. Ai tha se ka mbetur pak kohë, duke shtuar se palët negociuese shpresonin se do të bëjë më shumë përparim javën e ardhshme dhe se pikat më të rëndësishme nuk ishin arritur ende. Këshilltari i sigurimit kombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Jake Sullivan, ka thënë se diplomatët amerikan do të vazhdojnë të punojnë në përpjekje për të arritur në një kthim të ndërsjellët në marrëveshjen bërthamore të Iranit mbi një bazë pajtueshmëri kundrejt pajtueshmërisë. Këshilltari i sigurimit kombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës i bëri komentet në një intervistë të dielën pasi negociatori kryesor i Iranit tha se raundi i tretë i negociatave bërthamore në Vjenë për të rivendosur plotësisht marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 ka përfunduar me disa pjekuri dhe qartësi, ndërsa mbetet një rrugë e gjatë dhe me pengesa përpara. Jake Sullivan, këshilltari i sigurimit kombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, gjithashtu pranoi se Washingtoni dhe Teherani nuk janë afër një marrëveshje për të ringjallur pjesëmarrjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në paktin bërthamor që u arrit midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara, Britanisë, Francës, Gjermanisë, Rusisë, Kinës dhe Bashkimit Evropian në vitin 2015 dhe që gjithashtu u ratifikua në rezolutën 2231 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Tani për tani nuk ka asnjë marrëveshje, i tha Jake Sullivan rrjetit televiziv amerikan ABC News. Ka ende një distancë të gjatë për të udhëtuar, për të mbyllur boshllëqet e mbetura dhe këto bashkëlloqe janë mbi faktin se sa sanksione të Shteteve të Bashkuara dhe të vendave të tjera do të hiqen, tha ai. Këto bashkëlloqe janë gjithashtu mbi kufizimet bërthamore që Irani do të pranojë në programin e tij për të siguruar që ata kurrë nuk mund të prodhojnë një armë bërthamore, tha këshilltari i sigurimit kombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke përsëritur pretendimin e pabazë të Washingtonit se Teherani po kërkon të prodhojë një armë bërthamore. Ndërkohë, udhëheqja e lartë e Iranit gjithmonë ka thënë se programi bërthamor i vendit është vetëm për qëllime paqësore. Ministri rus i shëndetësisë Mikhail Morashko ka njoftuar sot një pushim publik 10 ditor për të përballur me epidemin e koronavirusit në Rusi. Pandemia e koronavirusit në Rusi është akoma e tensionuar dhe intensive dhe më shumë se 300.000 pacient po marrin kujdes mjekësor në Rusi, i tha të dielën Mikhail Morashko kanalit televiziv Russia Today, raporton agjensia e lajmeve IRNA. Mëtej, ministri rus i shëndetësisë shtoi: për t'ju kundërvënë kësaj tendencë të pandemisë koronavirusit, me urdhër të presidentit rus Vladimir Putin, u vendos që të deklarohej një pushim publik në Rusi nga data 1 deri më 9 maj, gjatë të cilit zyrat qeveritare, shkollat dhe universitetet do të mbyllen. Ndërkohë, kanali televiziv rus Russia Today raportoi sot se më shumë se 9 milion njerëz në Rusi kanë marrë dy doza të vaksinës kundër koronavirusit dhe numri i njerëzve që kanë marrë një dozë të vaksinës anti-Covid është rreth 13 milion. Si pas raportit të shtabit të luftës kundër koronavirusit në Rusi, 322 persona vdiqen nga koronavirusi në 24 orët e fundit në këtë vend dhe 8.697 njerëz u infektuan me virusin COVID-19. Dhjetra mijëra punëtorë kanë protestuar në ditën e 1 majit me tensionet më të larta në vendet e Evropës. Dita e 1 majit, kudo në përbot, u shënua me protesta dhe në disa vende përfundoi edhe me arrestimin e punëtorëve protestues. Në ditën ndërkombëtare të punëtorëve, qytetarë dhe kryetar sindikatash marshuan duke kërkuar lehtësimin e masave kundër pandemisë dhe reformat për vendet e punës. Mbi 100.000 persona u të buan në të gjithë Francën dhe me mira në kryeqytetin francez, ku policisë ju desh të ndërhyj dhe të arrestoj protestuesit që thyenin xhamat e bankave dhe u vinin zjarrin koshave në rrugë. Gjatë protestave mësohet se janë shfaqur edhe protestuesit e njohur si Jelek Verdhët. Edhe në Spanjë dhe Gjermani nuk munguan tensione mes protestuesve dhe policisë. Skena kaotike dhe me më shumë pjesëmarrës raportoi Berlini, ku në disa raste u lëshuan gur dhe sende të forta drejt forcave të rendit. Policia e Berlinit tha se të paktën 5.000 protestues dolën në rrugë dhe u përleshën me policinë dhe 3 oficerë të policisë janë plagosur, ndërsa janë arrestuar 10 protestues. Në Stambol, policia turke arrestoi mbi 200 pjesëmarrës të mbledhur pa leje nën regjimin e pandemisë. Një pjesë e protestuesve u arrestuan teksa po tentonin të shkonin në sheshin Taksim, një zonë tradicionale e protestash e cila në vitin 1977 u përgjak me mbi 30 viktima, sërish me rastin e ditës së një majtë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Shumë vende të botës me shumicë muslimane dhe jo vetëm kanë nisur muajin e bekuar të Ramazanit dhe pikërisht për këtë muaj të bekuar, ne do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Ju ftojmë të qëndroni me ne.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya
Arabia Saudite.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya
Në këtë program ne do të flasim për zakonet dhe ushqimet e muajit të shenjtë të Ramazanit në Arabinë Saudite. Qëndroni me ne.
Allahu ya Burhan, Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya Burhan.
Arabia Saudite, zyrtarisht Mbretëria Arabisë Saudite, është vendi më i madh në Azin Perëndimore. Kryeqyteti i Arabisë Saudite është Riadi dhe feja e tij zyrtare është Islami. Vendi ka një popullsi prej më shumë se 35 milion banorësh. Në Arabinë Saudite, populli musliman i këtij vendi, ashtu si muslimanët e tjerë në të gjithë botën, përgatitet për muajin e Ramazanit. Dhe ata që janë duke agjëruar në kadha agjërojnë në muajin Shaban. Ditë të qeta dhe netë të ngarkuara janë karakteristike të Ramazanit në Arabinë Saudite. Shumë njerëz shkojnë për shëtitje natën ose në orët e para të mëngjesit. Ata blejnë në mbrëmje dhe shkojnë për vizita tek miqt gjatë natës. Kjo është diçka e paimagjinueshme në çdo kohë tjetër të vitit. Unë jam Abdul Rasul, një djalë i ri nga Riadi. Ramazani më pëlqen shumë sepse në vendin tim njerëzit janë dashamirës gjatë muajit të Ramazanit. Për shembull, gjatë orëve të iftarit dhe pas dritave të kuqe ose rrugëve të zona, unë shoh vullnetar që u ofrojnë kalimtarve ujë dhe hurma. Gjithashtu një zakon i mirë në Arabinë Saudite gjatë muajit të Ramazanit është vendosja e tryezave të iftarit për punëtorët e huaj që jetojnë në Arabinë Saudite. Një tjetër veprim dashamirës është shpërndarja e vakteve të iftarit mi disa gjëruesve në rrugë dhe në ambjente publike. Ramazani është muaj i provës së durimit, duke u përgatitur për problemet dhe vështirësit e jetës së përditshme. Mësimi më i rëndësishëm është të falim për të tjerët dhe nëse vetë jemi në situatë vështirë dhe të ngushtë. Një nga traditat më të vjetra të Ramazanit në Arabinë Saudite është saharisti, pra njoftuesi saharit. Saharisti në mes të natës ecën në zonat të banuara dhe zgjon adhuruesit me një daule për të ngrënë Saharin. Ne saharistin me daule i quajmë Abu Tabila. Rëndësia e kësaj tradite është atill që pa këtë tradit, duket se Ramazani nuk është i plot në Arabinë Saudite. Abu Tabila ecën rrugëve duke i rënë daules deri në agim, dhe fëmijët e entuziazmuar dhe të magjepsur pas tij e ndjekin atë në rrugë. Ai është përgjegjës për këtë gjatë gjithë muajit të Ramazanit dhe njerëzit atij i japin para, dhurata dhe ëmbërsira, dhe ata luten për të.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, pas Today në gjuhën shqip.
Sa i përket tryezës së iftarit, ajo është kaq shumë e rëndësishme për agjëruesit dhe përgatitësit e saj, besojnë aq shumë në shpërblimin e kësaj pune, saqë nëse mysafiri i tyre nuk e pranon ftesën për iftar, atyre u thyet zemra jashtëzakonisht shumë. Një nga zakonet e popullit saudit është që ata të prishin agjërimin çdo natë në shtëpirin e njërit prej anëtarëve të familjes, dhe ata mund të qëndrojnë atje deri në vaktin e mëngjesit. Ata zakonisht fillojnë nga shtëpia e madhe e familjes dhe pastaj është rradha e anëtarëve të tjerë. Muslimanët me agjërim në Arabinë Saudite e prishin agjërimin me hurma dhe kafe arabe. Një nga ëmbëlsirat arabe është hanini, e cila është kombinimi hurmave dhe miellit të grurit, vajit të kafshëve dhe sheqerit, e cila është shumë popullore në mesin e popullit saudit. Në arabisht ëmbëlsirat quhen halfiat, të cilat konsumojnë gjërësisht gjatë muajit të Ramazanit. Ne arabët gjithashtu e duam shumë asidan, e cila është një lloj hallve e ëmbël arabe. Gjithashtu tharid, e cila ka një ushqim të përbërë nga perime, copa të vogla mishingji, kungull të njom, karrota dhe patate që shërbehet me bukë. Kafeja arabe shërbehet e hidhur në Arabinë Saudite. Tek ajo vendosin kanel të thërmuar dhe ajo merr një shije edhe më të fortë. Sambuse është një lloj pite, gjellët me mbushje dhe supat me grur janë disa nga pjatat e tjera të njohura në Arabinë Saudite. Një nga pijet e famshme të Arabisë Saudite është shurupi sobia, i cili është një pije përbërë nga qumshti dhe nisështeja. Unë jam nga Riadi, por në shumicën e viteve gjatë Ramazanit, unë udhëtoj në Mekë ose Medinë dhe kryej detyrat e mira fetare në xhamin e profetit apo në xhamin e shenjtë. E tashmë do t'ju tregoj për karakteristikat e këtyre dy qyteteve saudite në mënyrë që të dini arsyen e dëshirësime për të udhëtuar tek ato. Qyteti i Medinës, ashtu si qyteti i Mekës, gjatë muajit të Ramazanit përjeton pranitë të madhe të muslimanëve. Ata vinë nga gjithë bota për të vizituar Kaben dhe zakonisht kalojnë muajin e shenjtë të Ramazanit në këto dy qytete. Në Medinë të gjithë muslimanët shkojnë në xhamin e profetit me rroba të bardha. Përshpërima e lutjes së turmës bën përshtypje në të gjithë. Natën, dritat e ndritshme të kupolës dhe minareve të xhamisë së profetit ndriçojnë në të gjithë qytetin e Medinës. Kujtimi që kam për muajin e Ramazanit në qytetin e Medinës është se një ditë agjërova për 16 orë. Unë hyra në xhamin e profetit një orë përpara perëndimit të diellit. Xhamia ishte plot me njerëz që si unë kishin ardhur për të prishur agjërimin e tyre të gjatë. Turma e agjëruesve ishte ulur rreth tryezës. Vullnetarët shpërndan pjata plastike dhe u dhanë agjëruesve hurma dhe pako të freskta që përmbanin kostë të ftohtë dhe gota me ujë. Ata bën këtë me kujdes dhe ndjeshmëri në mënyrë që ushqimi të arrinte për të gjithë ata mira njerëz që ishin ulur rreth tryezës së iftarit. Medina është një qytet plot qetësi për vizitorët, mbase sepse pas përndjekjes së profetit dhe pasuesve të tij të parë në Mekë, ishte qyteti i Medinës që u bë streha e tij e qetë. Kam udhëtuar në Mekë gjatë 10 viteve të fundit të Ramazanit. Këto 10 ditë janë akoma më të ngarkuara në Mekë, veçanërisht në xhamin e shenjtë. Çdo natë që shkoja në xhamin e shenjtë, ajo ishte e mbushur me njerëz. Masjidi al-Haram është aq e mbushur me njerëz, saqë gjëja e parë që duhet të bëja ishte të gjeja një vend për të lutur. Aq më shumë për mua që doja të qëndroja atje deri në agim. Pas rreth 16 ora gjërimi në një temperaturë prej 50 gradë, më në fund u transmetua ezani i Maghribit. E nisa prishjen e agjërimit me një glëng ujë, një ndjenjë mirënjohje dhe respekti të thellë u formua tek unë në atë moment, ndjenjë të cilën nuk e kisha provuar kur. Pas këtij iftari të shkurtër, të gjithë u ngritën dhe në më pak se 5 minuta u rreshtuan ngadalë për të lutur. Në netët e kadrit, një turm e madhe njerëzish mblidhet në xhamin e shenjtë. Më shumë se 2 milion musliman kalojnë natën e kadrit në atmosferën shpirtërore të xhamisë së shenjtë. Pas netëve të kadrit, Arabia Saudite merr pamjen e aromës së festës. Fitr Bajrami është festë e shkëlqyer në Arabinë Saudite, sepse është festa e fundit e Ramazanit. Është interesante se në Mekë, në ditën e Fitr Bajramit, nuk shihet asnjë shenjë për veshje të reja apo ushqime të veçanta. Ditën e Fitr Bajramit të gjithë vrapojnë drejt xhamive dhe qabes për të kryer në mënyrë sa më të lavdishme lutjet e Fitr Bajramit. Lutjet zakonisht bëhen pas lindjes së diellit, por njerëzit shkojnë në xhami shumë orë para lindjes së diellit. Fëmijët shpërndajnë në mbëlsira dhe çokolata dhe njerëzit pas lutjeve kthehen në shtëpitë e tyre. Disa njerëz si unë shkojnë në aeroport për të kthyer në vendin ose qytetin e tyre. Sa hapen mbyllsyt, xhamia zbrazet plotësisht nga njerëzit. Një ngjarje shumë interesante në lidhje me Fitr Bajramin në Arabinë Saudite është se ky vend ka planifikuar një festë të veçantë të Fitr Bajramit për 12 ditë, e cila tregon rëndësinë e kësaj feste të madhe, vizitat dhe lumturinë e saj. Dhe ky është numri më i lartë i pushimeve në botë për festën e Fitr Bajramit. Në kohën kur midis perëndimit të diellit, të ditës së fundit të muajit të shenjtë Ramazanit dhe lutjeve të Fitr Bajramit, u japim zeqatin ton të festës së Fitr Bajramit njerëzve të varfër dhe në nevojë. Sidoqoftë, në disa raste kjo fillon 2 ditë para festës. Në qytete të tjera, të tilla si qyteti i Milindjes Riadi, bazuar në zakonet tona antike, në mëngjesin e Fitr Bajramit ne i ofrojmë njëri tjetrit kafe, çaj, lëngje frutash dhe shumëllojshmëri hurmash. Mes nesh një nga ushqimet më të famshme të Fitr Bajramit është alkabasa, e cila bëhet nga orizi dhe mishi. Një tjetër nga ushqimet tona të shijshme që në ditën e Fitr Bajramit ne konsumojmë pas lutjeve të Fitr Bajramit është ëmbëlsira almanar, të cilat gratë i kanë gatuar që një ditë më parë. Në këtë ditë ne i japim fëmijëve ëmbëlsira dhe lodra si dhurata. Gjatë udhëtimit tim në Mekë, në muajin e Ramazanit, mësova se agjërimi nuk ka të bëjë vetëm me abstenimin nga instiktet e brëndshme, pasi falënderimi për atë që kemi është gjithashtu mësimi shkëlqyer që ka mësuar nga muaji i Ramazanit.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë të këtij muaji të madhëruar.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Netët e kadrit.
Allahu ya Allah.
Udhëtari i Ramazanit pas ditëve dhe netëve të bekuara të këtij muaji të dashur, tani ka arritur në një natë shumë të vlefshme.
Allahu ya Burhan, Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya
Udhëtari i Ramazanit pas ditëve dhe netëve të bekuara të këtij muaji të dashur, tashmë ka arritur në një natë të vlefshme. Një natë më e mirë se 1000 muaj. Tani, në një fest plot mëshirë dhe dashuri të Zotit, një tryezë tjetër është hapur për të pritur shpirtin njerëzor me një vakt hyjnor. Organizatori i festës së Ramazanit, në premtimet e tij të sinqerta, ka përshkruar dhe përmendur shumë bukur dhuratat e kësaj nate. Sonte njerëzit e qiellit kanë ardhur në festën e tokës dhe ëngjëjt përshëndesin besimtarët. Ne bashkohemi me fjalën e ndritur të së vërtetës dhe në këtë natë qiellore përgatitemi për të marrë fladin e mëshirës hyjnore. Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, ne e shpallëm atë, Kur'anin, në natën e katrit. E ku e dini se çfarë është nata e katrit? Nata e kadrit është më e mirë se çdo muaj tjetër. Ëngjëjt dhe shpirti me lejen e Zotit të tyre zbresin atë natë për t'u lavdëruar në çdo punë. Është një natë plot shëndet, bekime dhe mëshirë deri në agim. Sipas Kuranit, nata është ena e ngritjes njerëzore, sepse është një kohë kur natyra materiale fshihet nga sytë dhe qielli i bukur dhe i pafund dhe të rëgon veten e vetë, me një botë misterioze. Në Kur'an, Zoti i kërkon profetit të ti të kaloj natën me adhurim, dhe u ka premtuar bekim dhe pranim atyre, që qëndrojnë zgjuar gjatë kësaj nate. Me fjalë të tjera, nata është koha për të marrë bekime nga krijuesi i botës. Paqja e natës dhe lutja në të, e lidhin njeriun me një botë tjetër, për shkak të rëndësisë së këtij momenti në kohë, Zoti është betuar për natën dhe Kur'anin e shenjtë e ka shpallur gjatë natës. Udhëtimi qiellor i profetit të madh të Islamit gjithashtu ndodhi natën, e tani para nesh është nata e katrit. Dietarët islamik bazuar në ajetet e Kur'anit famëlart e kanë konsideruar shpalljen e bekuar të këtij libri hyjnor në formë të sigurt në natën e katrit. Përveç surës El Kadr në ajetin 3 të surës Duhan, në ajetin 185 të surës El Bakare, Zoti ka theksuar se ai e shpalli Kur'anin në natën e kadrit, e cila është një nga netët e Ramazanit. Libri i cili është burimi i dritës, udhëzimit, mençurisë dhe lumturisë, ju prezantua qënjeve njërzore me ligje jetë dhënëse në natën e kadrit, dhe kjo është durata më e mirë e Zotit për njerëzit. Në këtë natë është përshtatshme që njeriu të lidh veten me fjalën e Zotit dhe të shijojë dritën dhe njohurinë e saj të pafundme. Siç e dini, Kurani është shpallur në dy faza. Njëra fazë ai është shpallur në çast dhe në një natë të caktuar të quajtur nata e kadrit, dhe faza tjetër është shpallja graduale e Kuranit. Historia e Islamit thotë se Kurani famullart u shpall gradualisht gjatë 23 viteve gjatë misionit të profetit të Islamit, dhe sipas ngjarjeve të ndryshme dhe të vërtetat e shpalljes, ju dërguan zemrës së pastër të profetit të Islamit. Duke e pyetur profetin se çfarë di ai se është nata e kadrit, Zoti tregon shenjtërinë, madhështinë dhe rëndësinë e kësaj nate.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, par studej në gjuhën shqip.
Në transmetimet islamike, nata e katrit përmendet si një nga natët e 19, 21 dhe 23 dhe sipas një tradite, muaji 27 i Ramazanit. Në një nga këto net vendoset një lidhje midis njeriu dhe Perëndis dhe atmosfera është plot me përshpërima të fshehta dhe nevojën e shprehur nga njerëzit e pastër që i kërkojnë Zotit. Karakteristika e netëve të katrit në Iran është kulmi i lutjeve në xhamit e qyteteve të ndryshme. Populli i Iranit beson se nata e katrit është nata e fatit, dhe fati i secilit përcaktohet sipas meritave të tij. Prandaj xhamit në netët e katrit mbushen me përshpërimat e nevojave dhe lutjeve të shërbëtorëve të Zotit. Ata lexojnë lutjen e Gjyshani i Madh, në të cilën përmenden me madhështi 1000 emra të Zotit. Pasi dëgjojnë këshillat fetare dhe morale, njerëzit lexojnë dhe vendosin Kur'anin mbi kokë dhe i kërkojnë Zotit që me madhështinë e tij dhe shenjtërinë në Kur'anit, profetit dhe familjes së tij, t'i falë ata dhe t'i vendos për fatin e tyre të mirë. Edhe pse këtë vit ashtu si vitin e kaluar, shumica e njerëzve do të kryejnë adhurimet e tyre në shtëpi për shkak të shpërthimit të virusit korona dhe të nevojës për të ndjekur protokollet shëndetësore, por zemrat e tyre janë të lidhura dhe të gjithë luten për shëndetin e njerëzve të botës. Në natën e katrit, bekimet e Zotit bien mbi qenjet njerëzore, njëra pas tjetrës, por të gjithë përfitojnë nga ky shpërblim i gjerë sipas veprës dhe përpjekjeve të tyre. Në këtë natë, sa më e thellë të jetë lidhja e njeriu me Zotin, aq më efektive do të jetë ajo në jetën e tij. Transmetohet se kjo natë u quajt Kadr, sepse Zoti përcakton fatet e qenieve në këtë natë. Prandaj në këto momente të çmuara, njeriu duhet të jetë zgjuar me gjithë qenien e tij dhe të jetë larg neglizhencës në mënyrë që të kërkojë fatet dhe fundet më të mira për veten e tij. Padyshim besimi dhe vepra dhe pastërtia e qëllimit të individëve janë efektive në përcaktimin e fatit të tyre. Me fjalë të tjera, për secilin përcaktohet aq sa meriton dhe sasia sigurohet nga vetë njeriu. Prandaj duke kuptuar kuptimin dhe të vërtetën e natës së katrit, dhuratat më të mira materiale dhe shpirtërore mund të merren në këtë natë. Një nga kërkesat më të rëndësishme nga Zoti në këtë natë është shëndeti. I dërguari i Zotit, paqja e Zotit qoftë mbi të, tha në një fjalim se nëse e kuptoni natën e katrit, nga Zoti kërkoni falje dhe shëndet. Nga veprat e vlefshme në natën e kadrit është leximi i Kuranit. Është mirë që në një natë të tillë, fal shpalljes së Kuranit të zgjedhim një kohë për të lexuar dhe për të reflektuar në ajetet e tij. Kurani është pasqyra më e mirë e jetës që është shpallur nga Zoti i Mëshirshëm për lumturinë dhe mirëqenien e qenieve njerëzore, dhe ndjekja udhëzimeve të tij është sigurisht mënyra më e rëndësishme për të dalë nga krizat, pengesat dhe problemet, veçanërisht në botën e sotme. Imam Bageri a.s. në natën e kadrit, duke u mbështetur në Kur'an, thot: Merrni Kur'anin në dorën tuaj, hapeni dhe vendoseni para jush dhe thoni: O Zot, unë të thërras me këtë libër të shpallur nga ti dhe për ata që është më mirë dhe më i madh se sa emrat e tjerë. Unë ju kërkoj të më vendosni tek ata që i kanë shpëtuar zjarrit. Gjithashtu leximi i Kuranit dhe lutjet e rekomanduara në këtë natë janë një mënyrë që njeriu të lidhet me Zotin. Kurani famular, si libri i fundit qiellor, është version unik që me ndryshime shumë të dobishme dhe efektive në personalitetin njerëzor, sundon paqen dhe besimin në zemrat e tyre. Zoti i Madhërisëm e përmend Kuranin si recetë shëruese për shpirtrat e vuajtur. Ky libër hyjnor e konsideron përkujtimin e Zotit si mënyrën e vetme për të arritur paqja dhe siguria. Në surën Rad, ajeti 28, lexojmë: Ata që besuan dhe me të përmendur Allahun, zemrat e tyre qetësohen. Pra ta dini se me të përmendur Allahun, zemrat stabilizohen. Ky ajet i lavdishëm e cilëson Zotin si mbështetjen e vetme, pasi ai është në krye të çdo pune. Sigurisht, besimi në një fuqi dhe në një forcë më të lartë se forcat materiale dhe natyrore dhe në marrëdhëniet me të, e ndryshon qëndrimin e njeriut ndaj universit. Nëse njeriu e di se ai ka gjetur një mbështetje të pashembullt në botë, duke u mbështetur në fuqinë e pafundme të Zotit, ai kur nuk do të përballet me krizë dhe trazira kundrejt problemeve dhe ngjarjeve të mundimshme. Njerëzit përpiqen të qëndrojnë zgjuar gjatë gjithë natës së kadrit dhe t'i ofrojnë nevojat e tyre Zotit të dashur dhe të mëshirshëm, duke i kërkuar atij mëshirë dhe falje. Ja vlen që ne së bashku me shërbëtorët e mirë të Zotit, në atmosferën e këndshme të kësaj nate, të ndjejmë aromën e mëshirës hyjnore, dhe ashtu siç pika e ujit bashkohet me oqeanet të pafundme, edhe ne t'i bashkohemi burimit të madh hyjnor. Tani që bota përballet me dilemën e madhe të sëmundjes së koronës, dhe shumë zemra dhe shpirtra po vuajnë nga pikëllimi i humbjes së të dashurve të tyre, le të lutemi dhe t'i kërkojmë atij që të zhduket të pikëllim të madh nga shoqëria njerëzore. Në të vërtetë, një natë e tillë, pas ditëve dhe muajve të jetës, është mundësi e jashtëzakonshme për ndjeshmëri, dashamirësi, mendim dhe reflektim mbi veprimet dhe sjelljen tonë.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe të shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti,
i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Najm, ku thuhet: "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet." U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.